บัดนี้อยากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปสภาพของจิตที่ถูกครอบงำด้วยโมหะคือความหลงนั้นนอกจากจะปรากฏตัวออกมาในลักษณะดังกล่าวแล้วยังปรากฏออกมาในลักษณะอื่นอีกด้วยบางครั้งหรือบางคนก็ติดเป็นพื้นอัตยาศัยบางคนก็เกิดขึ้นในบางครั้งบางคราวด้วยการกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกบ้างโดยการเหนียบนึกเอาด้วยตัวเองบ้างอาการต่อไปนั้นคืออาการของจิตที่กระด้างต่อกุศลและธรรมทั้งหลายจะหมายความว่าเป็นสภาพจิตที่ไม่ยอมรับคุณธรรมความดีทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยการแนะนำชี้แจงของบุคคลอื่นหรือจะเกิดขึ้นด้วยการเหนียวนึกมาจากจิตใจของตนเองก็ตามอาการของจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยโมหะอย่างรุนแรงในแนวนี้จึงมีลักษณะสมบูรณ์ของอวิชชาหรือสมบูรณ์ของกิเลสถ้ามองในจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับการกระทบอารมณ์แล้วก็คล้ายกับจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายคือจิตพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นอกุศลธรรมทั้งปวงอารมณ์ทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นผ่านมาทางประสาทสัมผัสจะไม่สามารถครอบงำจิตใจของท่านได้ฝ่ายจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยโมหะก็มีลักษณะตรงกันข้ามคือจะปฏิเสธกุศลธรรมทุกชนิดแต่ถ้าหากว่ากุศลธรรมมันเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรับถ้าหากว่าอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรับอกุศลธรรมเหล่านั้นดังนั้นสภาพจิตในลักษณะนี้บางครั้งบางคราวทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนกับทัพพีที่ใช้ตักแกงแม้จะเกี่ยวข้องชุ่มแช่อยู่ในแกงนานาชนิดก็ตามแต่ก็ไม่รู้รสชาติแห่งแกงเหล่านั้นจิตที่ประกอบด้วยโมหะชนิดนี้นั้นใช้คำบาลีว่าถีนะคือมีอาการกระด้างต่อกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะด้วยการปลุกปลอบด้วยการข่มขู่ด้วยการชี้แจงแนะนำให้ความเป็นมิตรอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้จะไม่ยอมรับกุศลธรรมเหล่านั้นจะไม่ยอมรับรู้เจตนาดีของบุคคลเหล่าอื่นที่มาชี้แจงให้แก่ตนในขณะเดียวกันเพราะความกระด้างแข็งจิตภายในจิตมากไปด้วยโมหะก็ทำให้ความตึกนึกของบุคคลเหล่านั้นไม่เป็นไปในคันลองแห่งกุศลซึ่งบางครั้งบางคราวก็อาจจะประกอบภารกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่เป็นการประกอบด้วยอาการของโมหะและโลภะเป็นแรงกระตุ้นเตือนในขณะที่เขาทำงานก็จะมีเป้าหมายไปเพื่อสนองตอบความชั่วร้ายต่างๆเช่นว่าพยายามทำการงานด้วยความอยากจะเงินเหล่านั้นไปดื่มเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวไปต้นซึ่งถ้าดูในแง่ของการใช้ความเพียรพยายามก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามแต่เป็นความเพียรพยายามที่เกิดขึ้นในแรงดันของกิเลสมีจุดหมายปลายทางในการเพิ่มพูนกิเลสให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองอาการของจิตในลักษณะนี้สำหรับผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักแต่ก็วางใจไม่ได้ว่าจะไม่บังเกิดขึ้นเพราะอาจจะอ่อนโยนสำหรับกุศลธรรมในระดับหนึ่งแต่อาจจะกระด้างสำหรับกุศลธรรมอีกระดับหนึ่งคนนี้เพิ่งดูตัวอย่างบางครั้งบางคราวจิตใจโน้มน้อมเข้าหากุศลประเภทที่เป็นทานนามัยกุศลประเภทที่เป็นการช่วยเหลือกันในกิจการงานต่างๆคือระดับพื้นฐานของสังคมทั่วไปนั้นก็มีความอ่อนโยนโน้มน้อมเข้าหาคือยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งจิตรับไม่ได้จนมีการเชิญชวนให้สมาทานศีล5หรืออาจจะรับในชั้นของศีล5ได้แต่พอถึงศีลอุโบสถก็จะมีเงื่อนไขโต้แย้งด้วยประการต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการงานเป็นต้นในที่สุดก็จะไม่รับศีลอุโบสถหรืออาจจะรับศีลอุโบสถไปได้แต่อาจจะกระด้างในระดับของการบำเพ็ญเพียรในทางจิตใจเกี่ยวกับ สมถกรรมฐานบางคนก็อาจจะเดินไปได้จะไม่กระด้างในจุดนี้แต่จะกระด้างในชั้นของวิปัสสนากรรมฐานอาการเหล่านี้จึงเป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ มีทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นประณีตซึ่งข้อนี้เพิ่งเห็นได้ว่าเวลาปรากฏแก่จิตในบางขณะโดยเฉพาะในชั้นของการมันเป็นเพียรทางจิตที่เกี่ยวกับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแม้จะมีกุศลธรรมอื่นที่ยิ่งกว่าแต่จิตก็ไม่ยอมเดินไปสู่กุศลธรรมเหล่านั้นนั้นก็แสดงว่าแต่ว่าขั้นนี้ก็ยังมีความกระด้างปรากฏอยู่ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโมหะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจะปรากฏตัวในลักษณะอย่างไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ละเอียดนั้นจะอยู่ภายในจิตของบุคคลตลอดไปตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหัตก็จะมีอยู่ตราบนั้นแต่สภาวะต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนบางครั้งบางคราวบุคคลก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ว่านี่เป็นอาการของโมหะเพราะงั้นในการกำหนดประพฤติปฏิบัติในขั้นของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงจำเป็นจะต้องมองให้เห็นถึงสภาพจิตที่ปรากฏในลักษณะกระด้างของจิตซึ่งเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งอาจจะเดินคืออ่อนโยนมาในด้านอื่นแล้วแต่ก็มากระด้างอีกชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งก็ต้องวิเคราะห์ตรวจสอบให้รู้ว่าเวลานี้จิตของตนประกอบด้วยโมหะโมหะเป็นกิเลสเป็นทางแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนในขั้นนั้นๆเมื่อบุคคลพิจารณามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษกิเลสว่าเป็นกิเลสเหมือนกับมองเห็นว่าไฟเป็นไฟยาพิษเป็นยาพิษแล้วก็จะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกี่ยวข้องไม่พยายามเข้าไปเกี่ยวข้องเวลาเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนก็ต้องเพียรพยายามสลัดออกไปแต่ยามใดที่จิตอยู่ในจุดตรงกันข้ามกับอาการดังกล่าวแล้วก็พึงประคับประคองสภาพจิตของตนไว้ให้ดำรงอยู่นานเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นเท่านั้นแต่ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงของอาการกระด้างแห่งจิตประเภทที่เรียกว่าถีนะนั้นแกเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแกอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงสภาวะของแกอยู่เสมอบางครั้งก็กระด้างจัดอย่างคนประเภทที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรไม่รู้คุณพ่อคุณแม่มีความหยาบช้ากระด้างแม้จะอยู่ในท่ามกลางสัตว์บุรุษทั้งหลายก็ไม่ยอมรับรู้เรื่องราวต่างๆประเภทที่เราพูดกันว่าใกล้เกลือกินด่างจะไม่ยอมรับรู้อะไรเลยนี่คือกระด้างจัดเขาเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าบุคคลนั้นเองเขาก็ไม่รู้ว่านั่นคืออาการกระด้างของจิตการเพ่งพินิจพิจารณาเห็นความกระด้างของจิตจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นอุปกรณ์ธรรมที่สนับสนุนอยู่ในทุกกรณีแต่ในบางโอกาสก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจจะออกมาในลักษณะของการทนุถนอมตัวเองเช่นมีการชักชวนให้สมาทานศีลอุโบสถดังกล่าวแล้วก็แปลงรูปมาในรูปของการห่วงใยตัวเองทนุถนอมตัวเองกลัวสุขภาพจะเสื่อมโทรมกลัวจะถูกความผิวโหยเสียแทงเป็นต้นหรือกลัวจะไม่ได้ดูรายการต่างๆที่กำหนดเอาไว้เพราะไปรักษาศีล5เอาไว้อันนี้จะเห็นว่าลักษณะกระด้างนี้เปลี่ยนรูปถ้าบุคคลกำหนดหมายไม่ได้ว่ามีสายเชื่อมโยงมาจากแหล่งเดียวกันเกิดการกระด้างของจิตก็จะหยุดในกุศลธรรมเพียงขั้นใดขั้นหนึ่งซึ่งหมายความว่าในขั้นที่ตนหยุดอยู่นั้นก็เป็นกุศลธรรมเป็นความดีที่ควรจะรักษาเอาไว้ให้ดำรงอยู่แต่ถ้าพูดถึงขั้นพัฒนาการทางจิตคือยกระดับจิตของตัวให้สูงขึ้นประณีตขึ้นก็กลายเป็นสภาวะที่กระด้างทางใจว่าในรูปนี้ก็มีลักษณะละเอียดมีลักษณะที่ละเอียดอ่อนขึ้นมากถ้าหากว่าสังเกตไม่รู้จักก็อาจจะถูกโมหะครอบงำอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตลอดกาลนานแม้ในการติดเรื่องของสมาธิเรื่องของนิมิตในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานก็ชื่อว่าเป็นอาการกระด้างทางจิตในระดับหนึ่งแต่มีความละเอียดมีความประณีตขึ้นเท่านั้นเองเมื่อจิตใจกระด้างในจุดใดก็ตามอาการที่เกิดสืบเนื่องมาจากความกระด้างทางจิตท่านก็ใช้คำอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือมิทะรวมแล้วก็กลายเป็นถีนมิทะรูปร่างของนิวรณ์นั้นปรากฏในลักษณะหนึ่งง่ายต่อการสังเกตแต่เมื่อปรากฏในรูปของโมหะที่เป็นพื้นจิตประเภทที่เรียกว่าโมหะจริตบางครั้งบางคราวก็ยากต่อการสังเกตมันไปคล้ายคลึงกับอะไรไปคล้ายคลึงกับอาการของอุเบกขาบางครั้งบางคราวคนก็แยกไม่ออกเหมือนการแยกอะไรไม่ออกเหมือนการแยกระหว่างความเคลื่อนหลับกับสมาธิไม่ออกจนมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าอาการเคลื่อนหลับนั้นคือตนได้สมาธิแล้ว แล้วก็มีความชื่นชมในอาการเคลิ้มหลับนั้นเวลาปฏิบัติต่อไปก็พยายามให้เกิดการเคลิ้มหลับอีกเพราะมีความรู้สึกว่านั่นคือสมาธิทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะอาการคล้ายคลึงของจุดที่จิตเริ่มน้อมเข้าหาความสงบระหว่างสมาธิกับความเคลิ้มหลับนั้นใกล้เคียงกันแต่จุดที่เปลี่ยนแปลงกันก็คือว่าจิตที่น้อมเข้าหาสมาธิมีความสงบมีปัญญามีสติกำกับอยู่ส่วนความเคลิ้มเข้าสู่ความหลับนั้นมีอาการหลงลืมปรากฏอยู่แล้วก็ไม่รู้อะไรแต่ตัวสมาธินั้นก็รู้อยู่ตลอดนี่คือจุดที่แตกต่างกันแต่ว่าจุดคล้ายคลึงกันมีมากบางครั้งก็จำแนกแยกแยะไม่ออกอาการของมิทะในชั้นนี้ก็คืออาการที่เงียบเชียบต่อกุศลธรรมทั้งหลายคล้ายๆกับการไม่ยินดียินร้ายอะไรดูแล้วเหมือนกับมีธรรมะอยู่ภายในใจแต่ถ้ามีการวิเคราะห์ตรวจสอบให้ลึกซึ้งลงไปจะพบว่าอาการของอุเบกขานั้นเป็นอาการของปัญญาถึงตรงกันข้ามกับอาการของโมหะทีเดียวเพราะอุเบกขาที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นมีปัญญาเป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นปรารภสัตว์ที่ประสบความเจริญกับประสบความพิบัติเป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นเพราะตามปกติแล้วคนจะกำหนดคนและสัตว์ในสองสถานะส่วนมากคือกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือรักกับชังเมื่อรักก็กลายเป็นพวกเราเมื่อชังก็กลายเป็นพวกเขาหรือว่าเป็นศัตรูของเราเป็นต้นแต่ว่าคนเหล่านั้นโอกาสหนึ่งก็จะต้องประสบความพิบัติด้วยกรรมของเขาจิตของบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่จะเกิดความเสียใจโทมนัสเมื่อคนของเราประสบความพิบัติแต่จะชื่นชมโสมนัสยินดีเมื่อคนอื่นหรือคนที่เป็นศัตรูประสบความพิบัตินั่นคือสภาพจิตปกติธรรมดาทั่วไปแต่คนที่มีอุเบกขาบังเกิดขึ้นภายในใจจะอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกำหนดพินิจพิจารณาว่าคนทั้งหลายนั้นก็มีกรรมเป็นของตนก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมใครทำดีก็ได้ดีคนใครทำชั่วก็ได้ชั่วจะเป็นญาติพี่น้องของเราจะเป็นเพื่อนจะเป็นศัตรูของเราก็ตามก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราทำให้จิตของตนมัธยัสถ์อยู่ในท่ามกลางไม่ก่อให้เกิดความยินดีและความยินร้ายในความพิบัติของบุคคลทั้งสองฝ่ายเหล่านั้นนั่นคืออาการของเบคาทีนี้จุดที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของอุเบกขานั่นเองดูแล้วคือไม่ยินดียินร้ายวางเฉยไปหมดอาการเงียบเชียบภายในจิตเวลาเกี่ยวข้องกับกุศลก็ดูแล้วคล้ายคลึงกันแต่จุดแตกต่างกันอยู่ตรงไหนคือจุดที่แตกต่างกันสำหรับอุเบกขานั้นเวลาสถานการณ์แกเปลี่ยนแปลงไปจิตก็จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องกำกับพิจารณาปฏิบัติให้เหมาะเจาะสอดคล้องกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากุศลธรรมบังเกิดขึ้นอุเบกขาจะไม่สงบแต่จะรับกุศลธรรมเหล่านั้นเพิ่มขึ้นภายในจิตมีปัญญาพิจารณาสอดส่องตลอดกระบวนการของธรรมะที่เกิดขึ้นเหล่านั้นส่วนอาการเงียบเชียบทางจิตนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงออกมาในลักษณะคือไม่ยินดีในกุศลธรรมการกระตุ้นเตือนภายในใจของตนนั้นแน่นอนไม่มีแม้จะมีการกระตุ้นเตือนจากภายนอกก็มีความรู้สึกเฉยๆกลายเป็นการเงียบเชียบทางจิตแต่ในทางตรงกันข้ามต่อหากว่ากุศลธรรมเกิดกระตุ้นมาจากภายนอกก็รับรู้กุศลธรรมนั้นในทันทีทันใดเอาก็จริงไม่ใช่เงียบเชียบแต่เป็นความเงียบเชียบต่อกุศลเท่านั้นเองไม่ได้เงียบเชียบต่ออกุศลทั้งหลายนั่นคือความแตกต่างกันที่ปรากฏขึ้นภายในจิตเพราะฉะนั้นการจำแนกแยกแยะในระดับนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้กล้องส่องกันทีเดียวคือใช้ปัญญาสอดส่องสภาพจิตที่ปรากฏในแต่ละขณะให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่เพราะบางครั้งอาการคล้ายคลึงของสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่ในบางจุดทำอย่างไรจึงจะจำแนกให้เห็นในจุดที่แตกต่างจุดที่ผิดแผกเพี้ยนกันของธรรมและอธรรมเหล่านั้นให้ได้ดังนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมะที่จะต้องใช้ในกรณีทั้งปวงทีเดียวอาการเหล่านี้อยู่ในนิวรณ์ก็กลายเป็นง่วงเหงานอนซึ่งซึมง้อยเหงาเหนื่อยหน่ายคลั่งกายคลั่งจิตท้อถอยโกรธผูเศร้าซึมเป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายแต่พอปรากฏเป็นพื้นจิตที่ละเมียดละไมลงกลับสังเกตได้ยากขึ้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีปัญญาเป็นตัวสอดส่องอยู่ก็จะแยกแยะได้อย่างชัดเจนดังนั้นปัญญาจึงต้องใช้ในกรณีทั้งปวงไม่ว่าในการปฏิบัติระดับเบื้องต้นหรือระดับที่สูงขึ้นไปอย่างไรก็ตาม ก็จุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือความสมบูรณ์แห่งสติและปัญญาพระอรหันต์ในทางพระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าถึงความไพบูรณ์แห่งสติคือมีสติที่สมบูรณ์และมีปัญญาที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นบนเส้นทางแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นก้าวเดินสูงขึ้นไปเท่าไหร่ขั้นตอนแห่งการปฏิบัติสูงขึ้นไปเท่าไหร่ตัวสติกับสัมปชัญญะจำเป็นจะต้องใช้เพิ่มขึ้นเท่านั้นถ้าปริมาณแห่งสติและสัมปชัญญะไม่เกิดขึ้นมากกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะไม่เกิดตามขึ้นไปถ้าหากว่าไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งกำลังแห่งสติสัมปชัญญะเกิดอ่อนขึ้นก็จะแยกอาการของโมหะที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆไม่ได้ความเรียบเรียบเหล่านี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดคือจะคนบางประเภทนั้นจะไม่ยินดียินร้ายในอะไรในกุศลธรรมอะไรเลยไม่ว่าจะมาในทางไหนโดยใครและวิธีอย่างไรก็ตามนั้นแสดงว่าหยาบมากภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นแต่บางคนอาจจะไม่เงียบเชียบในจุดหนึ่งซึ่งมีลักษณะกระตุ้นเตือนเร่งร้าวดังนั้นจะพบว่าการปฏิบัติกุศลธรรมบางอย่างจึงเอาอะไรเข้าไปผสมปนเปไว้เช่นมีการสนุกสนานมีการรื่นเริงเข้ามาประกอบเพื่อกระตุ้นบุคคลประเภทนี้ให้ปรับจิตของตนยอมรับนับถือที่จะประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมในระดับนั้นแสดงว่าถ้ามีตัวกระตุ้นที่ปะปนกันเช่นนี้ระดับกลางก็ไม่เงียบเชียบคือพร้อมที่จะรับรู้กุศลธรรมเหล่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นความเงียบเชียบในชั้นอดีตเพราะไปรับอะไรปะปนกันมามากมายเหลือเกินถ้าถึงจุดที่ไม่เงียบเชียบในชั้นละเอียดคือยินดีในกุศลธรรมทั้งหลายที่ปรากฏมาในรูปแบบต่างๆทางระดับพื้นฐานทั่วไปและระดับกุศลธรรมเบื้องสูงแม้ว่าตนยังไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ก็มีความชื่นชมยินดีในกุศลธรรมเหล่านั้นโน้มน้อมเข้าไปหาศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้สูงขึ้นภายในจิตใจของตนซึ่งก็หมายความว่าความรู้สึกเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ขจัดอาการเงียบเชียบในกุศลธรรมออกไปประการต่อไปนั้นมีอาการแหนงใจในกุศลธรรมทั้งหลายอาการเหล่านี้ก็คืออาการของอุตตะคือฟุ้งนั่นเองแต่จะปรากฏขึ้นในช่วงขณะชั่ววัดหนึ่งขณะหนึ่งเป็นอาการแหนงใจมันเกิดขึ้นเช่นยกตัวอย่างว่าทำบุญตักบาตรมาตอนเช้าพอนั่งทำใจให้สงบพอจิตสงบเกิดปุ๊บขึ้นไปเอ๊ะพระที่เราตักบาตรพระจริงหรือพระปลอมก็ไม่รู้นั่นคืออาการแหนงใจพอแหนงใจจิตก็วิ่งเข้าไปสู่ความเครือบแคลงความฟุ้งซ่านก่อนพอฟุ้งซ่านก็สงสัยพอสงสัยก็ฟุ้งซ่านสงสัยมากฟุ้งซ่านมากในที่สุดจิตก็สายออกไปนอกทางและความแหนงใจในลักษณะนี้จะทำให้การประพฤติปฏิบัติของบุคคลมีการขึ้นลงไม่ว่าในกุศลธรรมระดับใดก็ตามคือเกิดแหนงใจขึ้นมาแล้วจะหยุดชะงักขึ้นมาจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรสภาพเหล่านี้เกิดขึ้นแม้แก่ภิกษุที่มีอุปนิสัยจะบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ได้ทีเดียวกรณีนั้นแสดงว่าราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของเจ้าลิชวีพระองค์หนึ่งสละสมบัติออกบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาไปบำเพ็ญเพียรอยู่ใกล้พระนครไผ่สาลีซึ่งเป็นมาตุภูมิของท่านในขณะนั้นมีงานนักขัตฤกษ์อยู่ที่กรุงไผ่สาลีท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าใกล้เมืองเสียงเหล่านั้นได้ยินมาถึงหูของท่านใจก็เกิดรับก็เหนียวนึกก็ตรึกตามอาการซึ่งเคยสัมผัสมาในอดีตกาลตนเป็นราชกุมารอยู่ท่ามกลางความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงต่างๆยามมีจุดเช่นนี้มีนักขัตฤกษ์เช่นนี้จะมีการห้อมล้อมด้วยข้าทาสบริวารเป็นอันมากสนุกสนานรื่นเริงอยู่ท่ามกลางมิตรท่ามกลางสหายและมาย้อนกลับดูตัวเองในขณะนั้นซึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่ก็สลดถูกใจตัวเองว่าเรานี่เลือกทางผิดเลือกทางถูกกันแน่ถ้าเวลานี้เราไม่บวชไม่โกนผมไม่นุ่งห่มผ้ากาสายะก็จะเบิกบานรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ท่ามกลางเพื่อนผู้ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายมีความเพลิดเพลินยินดีจะทำอะไรก็ได้ตามต้องการเวลานี้ดูไปแล้วเราก็เหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทอดทิ้งแล้วไม่มีใครยินดีต่อเราเพื่อนสนุกเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรารื่นเริงบันเทิงใจก็ไม่มีใครคิดถึงเราในการกระทำของเราก็คงจะไม่ถูกต้อง ในที่สุดจิตก็หยุดความเพียรพยายามทั้งหมดที่เริ่มตั้งมาก็หยุดชะงักงันลงไปเกิดแหนงใจว่าผิดหรือถูกกันแน่เลือกทางเดินผิดหรือถูกกันแน่เป็นต้นซึ่งอาการเหล่านี้จะปรากฏเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้ในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่นี้เองก็อาจจะเกิดขึ้นพอเกิดแหนงใจขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกว่าเอการมานั่งทำความสงบอย่างนี้เป็นการสละละโอกาสที่จะพักผ่อนที่จะไปเที่ยวทัศนาจรในที่ต่างๆแล้วตั้งกระทำมาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้รับความสงบอะไรจะรอยว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิจะไม่จริงหรือวิธีนี้ปฏิบัติไม่จริงเป็นต้นก็เกิดแรงใจขึ้นมาได้ทุกกรณีนั่นก็หมายความว่าในขณะนั้นมีโมหะปรากฏอยู่แต่ปรากฏอยู่ในรูปของความแรงใจในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าบุคคลพร้อมที่จะรับกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเพ่งพินิจพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นกุศลธรรมไม่ควรแก่การดูหมิ่นกุศลธรรมจะมากจะน้อยก็คือกุศลธรรมเมื่อกุศลธรรมบังเกิดขึ้นก็พยายามประคับประคองจิตของตนให้ดำรงอยู่ด้วยกุศลธรรมเหล่านั้นอาการเงียบเจียบก็ไม่เกิดขึ้นหรืออาการฟุ้งอาการแหนงใจต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีความอาศัยความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติแม้นว่าจับหลักอะไรยังไม่ได้ก็มีความเชื่อมั่นในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สวดสรรเสริญกันความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งถ้าหากว่าปริมาณของปัญญาไม่พอที่จะวินิจฉัยก็อาศัยศรัทธาเป็นตัวกำกับมีความเชื่อมั่นว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระหันได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้อย่างนี้ก็ควรจะเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นเช่นนี้จริงๆแล้วธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็คงจะไม่สืบต่อกันมาตลอดกาลอันยาวนานและเป็นที่ยอมรับนับถือของวินยูชนทั้งหลายจิตก็จะตั้งหลักมั่นคงอยู่ได้กลายเป็นจิตที่ไม่มีการแหนงใจในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ว่าจะมีความรังเกียจมีความขยะแขยงในอกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะมีอยู่มากหรือน้อยก็ตามอาการอีกประการหนึ่งก็คือรูปของวิจิกิจฉาที่เคยกล่าวมานั่นเองแต่จะเป็นการเกิดขึ้นบางขณะบางโอกาสซึ่งอาจจะมาจากการเหนียวนึกของตัวเองด้วยการปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งองค์ธรรมข้อใดข้อหนึ่งซึ่งได้ศึกษาได้สดับมาตลอดถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในตอนใดตอนหนึ่งแล้วเกิดสะดุดขึ้นมาในช่วงนั้นๆและความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตซึ่งในกรณีนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มเดียวกับพวกอุทธัจจะคือความแหนงใจที่ปรากฏรูปออกมาเป็นความแหนงใจซึ่งบุคคลจะต้องแก้ไขได้ด้วยหลักของโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยบานแยบคายแล้วเมื่อจิตสลัดความแหนงใจความเครือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจต่างๆลงไปได้ก็เพียรพยายามรักษาประคองจิตของตนไว้ในฐานะนั้นๆอาการของโมหะที่ปรากฏในรูปนี้เป็นอาการที่ออกจะแปลกใหม่ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติซึ่งบางครั้งบางคราวก็อาจจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบจิตใจของตนให้เห็นประจักษ์ในแต่ละขณะพยายามใดก็ตามจิตใจของตนมีความกระด้างต่อกุศลธรรมทั้งหลายไม่ยอมรับกุศลธรรมทั้งหลายหรือเงียบเชียบไม่ยินดีในกุศลธรรมทั้งหลายรู้แหนงใจในกุศลธรรมที่เป็นอดีตความแหนงใจนั้นจะพบว่าส่วนมากจะแหนงใจในอดีตคือเป็นเดี๋ยวนึกถึงอดีตการประพฤติประทำของตนในอดีตทั้งอดีตใกล้และอดีตไกลแต่พอเริ่มที่อดีตได้ก็ก่อตัวขึ้นมาได้ในปัจจุบันขึ้นในขณะนั้นนั้นวิธีเหล่านี้ถูกต้องหรือเปล่าทำไมจะต้องทำอย่างนี้เป็นการสูญเสียเวลาเปล่าๆเวลาเป็นเงินเป็นทองมานั่งบำเพ็ญกรรมฐานอย่างนี้ก็สูญเสียเวลาสูญเสียโอกาสเป็นต้นก็จะตึกนึกไปได้เรื่อยๆด้วยอาศัยความแหนงใจเป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดขึ้นภายในจิตใจจึงจำเป็นจะต้องวิเคราะห์สอดส่องให้ประจักษ์แก่จิตในขณะนั้นๆมองให้เห็นว่านี่คืออาการของโมหะที่ปรากฏตัวออกมาในลักษณะหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องขจัดปัดเป่าให้ออกไปจากจิตใจพยายามใดก็ตามถ้าพวกเหล่านี้เกิดแรงขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระด้างความเงียบเชียบความแหนงใจก็ตามปริมาณของปัญญาไม่มีมากพอจะทำลายไม่ได้เนื่องจากพวกนี้รับเชื้อได้เร็วเพราะว่าอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอยู่นั้นมีลักษณะกระตุ้นราคะโทสะโมหะอยู่เป็นนั้นมาก ได้รับเชื้อบวกมาจากภายนอกแล้วจะได้กำลังมาจากภายนอกจะเกิดการถดถอยในการประพฤติปฏิบัติซึ่งจะเห็นได้ว่าแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ทำให้ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นด้วยซ้ำไปเช่นลงมือประพฤติปฏิบัติมาไต่ลำดับมาโดยตลอดตั้งแต่ทานศีลจนถึงภาวนาในการเจริญภาวนามีการกระทำที่สืบเนื่องกันมาโดยลำดับแต่ขจัดความแหนงใจออกไปไม่ได้แล้วแกก็รับไอเหตุผลสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นฝ่ายอกุศลมาเพิ่มพูนให้ปริมาณของความแหนงใจสูงขึ้นท่วมทับสติปัญญาของตนเองความถดถอยก็บังเกิดขึ้นจนอาจจะเคยปฏิบัติก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนขึ้นมาหรือในทุกวันเสาร์เป็นต้นก็จะเริ่มถดถอยออกไปและกลายเป็นค่อยๆห่างออกไปโดยลำดับซึ่งการปฏิบัติในแนวนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นการปฏิบัติแบบถอยกลับคือแทนที่จะก้าวหน้าก็มีการถอยกลับถ้าก็มีการถอยกลับก็ชื่อว่าไม่เป็นการปฏิบัติที่ถูกตรงไม่เป็นการปฏิบัติที่ดีในทำนองตรงกันข้ามคือถ้าเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ถอยกลับมีความแหนงใจปรากฏขึ้นต้องขจัดมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นต้องขจัดมีอาการเงียบเชียบหรือกระด้างทางจิตก็ต้องขจัดออกไปเพราะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นอาการของโมหะพวกกิเลสตอนนี้ก็คล้ายๆกับพวกโจรผู้ร้ายนั่นเองคือไม่จำเป็นจะต้องยกพวกปล้นยิงปืนมาหน้าบ้านเสมอไปบางครั้งอาจจะมาในรูปลักษณะอื่นถ้าหากว่าบุคคลหลงเข้าใจผิดไปในขณะใดในขณะหนึ่งโจรเหล่านั้นก็อาจจะทำอันตรายแก่ร่างกายและทรัพย์สินของตนได้พยายามใดก็ตามที่บุคคลวิเคราะห์เจาะลึกลงไปได้ทุกกรณีจะมาในรูปมิตรจะมาในรูปโฆษณาขายของจะมาในรูปเอาของขวัญมาให้วันเกิดหรือจะมาในรูปอะไรก็ตามจะถือบัตรอะไรมาก็ได้แต่วิเคราะห์เจาะลึกได้ทันทีทันใดมองเรื่องเหล่านั้นตลอดสายก็เข้าใจได้ประจักษ์ชัดเจนในแต่ละขณะในแต่ละอารมณ์ซึ่งปรากฏเกิดขึ้นในเวลานั้นก็จะตัดสินวินิจฉัยลงไปได้แก้ทางที่จะเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจตนเองได้การวิเคราะห์จิตจะเห็นประจักษ์ถึงรูปลักษณะของโมหะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดตลอดถึงการมองในมุมตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาในลักษณะที่สนับสนุนกันทั้ง3องค์คือสติสัมปชัญญะและความเพียรถ้าปริมาณขององค์ธรรมเหล่านี้มีสัดส่วนมากพอแล้วก็พร้อมที่จะขจัดและประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนได้ไม่ว่าโมหะจะแปลงรูปมาในลักษณะอย่างไรก็ตามเมื่อทำได้เช่นนี้ความสงบเย็นก็จะบังเกิดขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป